tas, kas bija tā izstādes 100 Latvijas dārgumi, ja, nu tā tad tie eksponāti ir pārnesti, ja, bet nu viss ir tiešām salījis, nu saprotiet, ja tur ir ūdens un joprojām vēl tur no augšas pietiekami gāžās, nu gāžās varbūt nevarētu teikt, bet nu tāda dušas sajūta joprojām ir un arī ir nedaudz cietus, bet tas ir varbūt mazās arheoloģiskās ekspozīcijas pirmās divas telpas, kur ir akmens laikmeta priekšmeti, kas varbūt nu tik liels problēmas tur nav.